Otu yo akpe gi. Joseph gwe na jeri jim. Mi ale gwi iye na ngoro ngoma. Takbe jeri jim ngoro ngoma. Takbe jeri yon. Kati ni atebe ma nabi ema. Jeri beji akpe ema untangi Joseph. Ma inji wa yon duwe jim Egypti. Yenge bleji sa. Ke na o abredi mongi bati. Kwe ti ye jeri jim. Ti penjo. Manje ni mablija te eje tipinjo. Mindi ya kete inga. Kwa Joseph di ati maje. Ye ngota koro kaya ye. Inge ya uti. Ye bofu inga la andele nyama. Kati ndi ya Joseph mate. Ye inge inyangi pi. Ye ngi nguwa ye kwe kwe lwelo. Mbiki ye masawa. Ye nguwe na chati ye ngulina ya. Ye ngi fonya yero. Kengi mani kopi yun. Kengi pia maiwe. Ya Joseph niyangu maye, hingi na pia, ye to masira jio. Ye njisa agu, ye maye abibia bundeji. Ke ayama amia oli, bie na o, tumina o bia na abia mana. Bredi momu njibe, ke ewa, tabe ngida yengiji, ke ndia Joseph ma, ke ungi angi. Ke tangida yengiji, boye la, ito masiri, ke njisa agu, ahalo, tangu walo. Numuna tete tatangi kwa jiri na tingi kwa hiyo. Numuji beri mumuji. Ta tingi kwa hiyo kia le Joseph hingi na ya uti. Joseph yo bunde jiyo jiri jiyo. Fofri vago.